Вайна – гэта шаленства планавальнікаў тэрора і гандляроў зброяй, адзначаў папа Францішак, успамінаючы пра загінуўшых ва ўсіх узброеных канфліктах. Сёння святы Отец узначаліў Эўхарыстыю на тэрыторыі мемарыяльнага комплекса, пабудаванага ў памяць аб ахвярах першай сусветнай вайны ў мястэчку Рэдзі-Пулья на поўначы Італіі. У той час, як Бог вядзе наперад сваё стварэнне, і мы, людзі, пакліканы супрацоўнічаць у гэтай справе, вайна нясе разбурэнне. Разбурае ў тым ліку і самае цудоўнае, што было створана Богам, чалавека. Вайна знішчае ўсё, уключаючы сувязі паміж братамі. Вайна – гэта вар'яцтва, яе перспектыўны план – разбурэнне. Яна хоча развівацца праз разбурэнне. Францішак падкрэсліў, што каля вытока ў кожнага канфлікту стаіць адвечнае апраўданне Каіна. Хіба я вартаўнік брата свайго?
La cupidigia, l'intolleranza, l'ambizione al potere.
Прагнасць, нетолерантнасць, жаданне ўлады – гэта прычыны, якія стымулююць вайсковыя рашэнні. І яны часта апраўдваюцца ідэалогіяй, але на пачатку знаходзіцца апантаннасць, скажоны імпульс. Ідэалогія – гэта апраўданне, а калі няма ідэалогіі, ёсць адказ Каіна. Якая мне справа да майго брата? Якая мне справа? Хіба я вартаўнік брата свайго? Вайна нікому ў твар не глядзіць, ні старым, ні дзецям, ні мамам, ні татам. На думку святога айца, над могілкамі ахвяраў вайны вітае дэвіз, які перагукаецца са словамі Каіна. Якая мне справа?
Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti.
Усе гэтыя людзі, якія спачуваюць тут, мелі свае мары, але іх жыцці былі змарнаваны. Чаму? Таму што чалавецтва сказала: якая мне справа? Таксама і сёння, пасля другой паразы іншай сусветнай вайны, напэўна, можна казаць пра трэцюю вайну, якая вядзецца па частках, пра злачынствы, бойні, знішчэнні. Калі быць сумленнымі, то першыя старонкі газет павінны мець у якасці тытула словы: «Якая мне справа?» Каін сказаў бы: «Хіба я вартаўнік брата свайго?» Францішак нагадаў, што ад войнаў да сённяшняга дня працягвае гінуць вялікая колькасць людзей.
Come è possibile questo? È possibile perché anche oggi.
Чаму гэта магчыма? А таму што таксама і сёння за кулісамі стаяць інтарэсы, геапалітычныя планы, прага грошай і ўлады, індустрыя ўзбраенняў, якая здаецца вельмі важнай. І гэтыя планавальнікі тэрора, арганізатары канфліктаў і гандляры зброяй напісалі ў сэрцы: якая мне справа? За абыякавасцю да лёсаў людзей, паводле папы, спекулянты на вайне, магчыма, зарабляюць шмат, але іх сэрца страціла здольнасць плакаць.
Каіно non ha pianto, non ha potuto piangere.
Каін не плакаў, не ўмеў плакаць. Цень Каіна накрывае нас сёння тут, на гэтых могілках. Яна бачна тут, яна бачна ў гісторыі, якая працягваецца з 1914 года да нашых дзён. І яна бачна таксама ў нашы дні. Сэрцам сына, брата, айца, прашу ўсіх вас і за ўсіх нас аб навяртанні сэрца, перайсці ад словаў «якая мне справа» да плачу. За ўсіх паўшых у бессэнсоўнай бойні, за кожную ахвяру вар'яцтва вайны ўсіх часоў. Францішак перакананы, што сёння чалавецтва патрабуе плачу, і зараз настаў час для слёзаў.